Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu pristatyti Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą ir Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mėly ganytojai, šioje laidoje galite pasidalinti mintimis apie kunigų rengimo pertvarka Lietuvoje, nes kaip tik tai šiais metais būsimi kunigai bus rengiami truputį šiek tiek kitokia tvarka, negu kad buvo iki šioliai. Taigi, kas pasikeičia nuo šių metų rugsėjo mėnesio?
Jei leistumės, tai pradėsiu biškį iš toliau. Iš tikrųjų, kunigų ruošimas visą laiką nuo apaštalų laikų turėjo savo formas ir keitėsi. Gal didžiausias toks pasikeitimas buvo dar su tridentų suvažiavimu, kai matė poreikį geriau parengti būsimus kunigus ir įkūrė tą instituciją, kur mes šiandien vadinam seminariją. Ir net seminarijų parengimo procesai per tuos šimtmečius keitėsi. Paskutinė didesnė reforma buvo šventojo Jono Pauliaus II įvesta ir buvo sudarytas dokumentas ir sistema, kuri vadinasi Ratio Fundamentalis, kur paėmė savo kryptį iš popiežiaus enciklikos Pastoris Dabo Vobis, kur ten jau pabrėžė būtinumą tą parengimą statyti ant keturių tokių pagrindinių stulpų. Žmogiškąją, dvasinę, intelektualinę ir sielovadinę formaciją. Tas tęsiasi ir šiandien, bet prieš keletą metų, 2016, dvasininkų kongregacija paskelbė naujas gaires, kaip ruošti būsimus kunigus. Ir jie paėmė išeities tašką pavyzdį, kaip Kristus pašaukė ir rengė apaštalus. Ruošia juos tai tarnystei, pabrėžiant, kad tas pasirengimas tarnystei niekada nesibaigia. Mes visą laiką, net būdami kunigai ir vyskupai, toliau siekiame tobulėti savo pasirengimą, kad mes galėtumėm tarnauti. Bet Jėzaus įvaizdis, kur jis pašaukė apaštalus, galima padalinti į tokius tris etapus. Pirmas tai pats pašaukimas, kai žmogus išgirsta, vyras išgirsta tą pašaukimo momentą, kai Dievas sako, eik sek paskui mane. Ir ten toks pirmas etapas išgirsti ir atsiliepti į tą pašaukimą. Tada antram etape, ką mes matom per Kristaus buvimą su savo apaštalais, su tais mokiniais, tai toks mokinystės etapas, kuris ruošia juos išmokti sekti pagal Kristų, išgirsti jo balsą, sekti jo nurodymais ir tada trečiame etape toks supanašėjimas su Kristumi, tampant į jį vis panašesniais. Ir tai yra kiekvieno kunigo siekis, iš tikrųjų kiekvieno krikščionio siekis panašėti į tą, kuris mus siunčia. Tai šitas dokumentas, kur pabrėžė šitos etapus pasirengimo, išėjo 2016 metais. Pereitais metais mes pakvietėm, mus aplankė vienas iš tokių pagrindinių autorių šito dokumento rengėjo ir įgyvendojo šito proceso, tai dvasininkų kongregacijos sekretorius atsakingas už seminarijas. Ir arkivyskupas Patron Wang apsilankė Lietuvoje, jis aplankė ir seminarijas, susitiko ir su dėstytojais, ir su seminaristais, sutiko su vyskupais. Ir bekalbant su juo, jo pristatyme, jis pats pažymėjo, kad mūsų situacija turint tris skirtingas vietas labai atitiktų šitai programai, kur tie etapai matosi kaip skirtingi etapai ir turėtų būti optimaliai skirtingose vietose, kad galėtų tiek dėstytojai, tiek seminaristai, tiek formatoriai patirti tą dėmesį tam etapui. Tai šiais metais, kaip ir vyskupai, ir nusprendė, kad atskirti tuos tris etapus jau pereitais metais visos Lietuvos propeditinius, tai yra pirma kursius, pirmojų metų formacijos, jau buvom visi bendrai įsteigę Telšių seminarijoje ir šiais metais imam antrą žingsnį, kad antro etapo, kas atitinka taip pat ir filosofinės studijas, jos vyktų Kauno seminarijoje, teologijos studijos, ir ne tik studijos, bet ir formacija to panašėjimo į Kristų formacijos etapas vyktų Vilniaus kunigų seminarijoje. Ir tokiu būdu įgyvendinam šitą visuotinės bažnyčios gairias ir tuo pačiu pritaikom Lietuvoje. Šiais metais dar toliau turėjom darbo grupę, kuri ruošė pritaikymą tų gairių Lietuvoje ir tas darbas toliau tęsis, bet dabar šitas perorganizavimas etapų formacijos jau prasidės nuo šių mokslo metų.
Klausiu Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, tai kaip tą pertvarką priima vyskupai, kad štai dabar naujai bus ir ruošiami seminaristai?
Na, ši pertvarka yra ir malonė, ir iššūkis. Aišku, kad tai atitinka visos visuotinės bažnyčios tą vedimą, kur visame pasaulyje reorganizuojamos seminarijos pagal šį modelį, taigi ir Lietuvoje. Galėtume klausti, o tai kas buvo blogai su praeitu modeliu, kodėl ne sekti tai kaip ir anksčiau, seminarijoje įstoja klierikas pagal regioną ir ten studijuoja. Visgi yra vidinė logika ir dvasia, galėtume sakyti, šito pokyčio. Pirmiausia, tai gebėjimas išeiti, pasak popiežiaus Pranciškaus, labai svarbu išmokti kunigui keliauti. Jėzus keliavo per kaimus į kitas vietas, nors jį norėjo sustabdyti žmonės, aš sako, turiu ir kitų vietų, kur turiu eiti, taigi kunigo pašaukimo ugdymas nėra tik tai akademinė, dvasinė ir žmogiška formacija, bet taip pat ir gyvenimo būdo formacija. Juk tu turi būti pasiruošęs išeiti, keliauti, sutikti naujus žmones ir net naujas kultūras. Taigi dokumente yra pastebėta, kad klerikai, kurie atvyksta pavyzdžiui į jiems naują krašto regioną, turi taip pat ir ugdymo galimybę susipažinti su to regiono kultūra, tradicijomis. Kitai žodžiais tariant, pažinti tuo pačiu ir savo kraštą. Pernai buvo eksperimentas Lietuvoje, kai visi kunigų seminarijų prepedeutinio kurso studentai atvyko į Žemaitiją ir tada buvo aišku, kad, na, tikrai iššūkis, pavyzdžiui, iš Vilniaus vykti į visai kitą Lietuvos kraštą ir patirti tenai nuotykį. Iš pradžių tikrai gal buvo kai kam ir nejauku, kodėl tą turėtume daryti, bet aš su visais kalbėjausi po tų metų ir visi tai įvertino kaip didžiulę dovaną ugdymo prasme, pažįstant tą kraštą Žemaitijos ir aišku susipažindinant su įvairiomis tradicijomis, kurios tikrai yra unikalios. Pavyzdžiui, Žemaitijos kalnų giedojimo tradicija, Žemaičių kalvarijos šventovė, pagaliau Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos kraštas, bažnyčios. Taigi buvo didelė jiems, na, tokia ugdymo dalis, išnaudojant ne tik tai kelionę per knygas ir per intelektualinius atradimus, bet taip pat ir per geografinius. Taigi keliavimas. Antras šito dokumento galbūt motyvas, kuris skatina tą reformą, tai išryškinami trys labai, kaip arkivyskupas Gintaras minėjo, ugdymo etapai, kurie yra atskiri vienas nuo kito. Kodėl atskiri? Todėl, kad susiformuoja atskira bendruomenė, kurioje dar intensyviau galima patirti ir dvasinės, ir intelektualinės ugdymo bendrystės dalykus, būtent gyvenant tarsi tokioj nedideliai šeimoj. Seminarija nėra kaip didelė institucija, bet kaip keliaujančių mokinių būrys. Vat 12 apaštalų buvo, kurie keliavo iš vietos į vietą ir jie ugdėsi vis kitoj vietoj, kitų būdų galėtume sakyti. Jėzus juos mokė vienoj vietoj vienų dalykų, atėjus į Jeruzalę kitų dalykų ir mokiniai brendo keliaudami ir dvasinę, ir fizinę prasme. Taigi tas etapo atskirumas yra suprantamas kaip ugdymo tobulinimas, kai kelionė jaučiasi ir fizinė prasme, bet ir taip pat dvasinė. Na ir trečias dalykas, kurį galima būtų paminėti, tai vis dėlto, na, ta unikali patirtis, kuri yra susidėjusi mūsų seminarijų kultūrose. Vis tiek seminarija turi tam tikrą kultūrą ir mūsų sekretorius atvykęs iš Vatikano, paminėjo, kad kiekvienas studentas gali tos kultūros turėti geriausią pusę. Labai svarbi to dalis, kad visi susipažįsta. Taigi, visos Lietuvos būsimieji kunigai visus pažins. Jie tikrai bus, na, bičiuliai, į bet kurį kraštą važiuos kaip savo ir tokiu būdu jausis, kad tai yra vienos Lietuvos kunigiškos bendrystės, na, kaip čia pasakyti, vaisius. Taigi šitie keliavimo etapų atskirumo ir taip pat patirties dalykai, aspektai yra suprantami kaip kunigiškosios tarnystės ugdymo tobulinimas per visą pasaulį. Tai nėra tik tai Lietuvoje esantis procesas, mes tik atsiliepėme, bet atradome, kad tai yra, nu, tikrai unikalus mums pasiūlymas ir ačiū Dievui, su materialia bazė esame tikrai labai geroj situacijoje, nes tiesiog idealiai paruoštos trys seminarijų bazės šitų trijų etapų įgyvendinimui.
Tai kas galėtų paskatinti, mėly ganytojai, šių laikų vyrą, nevedusi vyrą, jauną vyrą, štai ateiti pasirinkti kunigo pašaukimo kelią, kaip jūs matot, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tam žmogui, kuris štai vat klausosi mūsų laidos arba jo šeima, jo aplinka klausosi, na ir kas galėtų paskatinti atsiliepti į šį paraginimą, sekti paskui Kristų, tapti kunigu, kas labiausiai šiais laikais be tų visų balsų, kurie yra nusistatę prieš, o vis dėlto kur tie balsai, kurie sako už šį kelią.
Manau, kad tas pagrindinis balsas, į kurį reikia įsiklausyti ir atsiliepti, tai Kristaus balsas. Ir mūsų aplinka labai dažnai apsunkina tą. Mes turim tiek daug aplink mus triukšmo, kad visada sugebam išgirsti balsą. Ir mūsų visuomeniai labai dažnai formuoja jaunimą galvoti, kuo aš noriu iš gyvenimo, kaip aš galiu save realizuoti, kuo aš noriu būti ir tapti. Ir nors ten nėra neteisingas klausimas, bet jei viskas supasi apie mane ir ko aš noriu, tai sunku bus atrasti tą kelią. Ir man atrodo, didžiausias lūžis įeina, kai sugebam paklausti, įeiti į tą santykį su Dievu, matyti, dėl ko jis mus sukūrė, į ką jis mus šaukia, kaip jis mus įsivaizduoja. Ir tas tada peržengia tą ribą to kasdienio šio pasaulio siekių. Tik tai, kas dabar dažnai yra išvažiuoti užsidirbti pinigų, sugebėti ką nors, kur vertinama ar galios, ar pinigų, o pamatyti platesnį horizontą. Dievas priveda žmonės įvairiais keliais prie to. Kartais tie sunkumai padaro, kartais dvasinė patirtis, kartais matant gerą pavyzdį. Ir čia, man atrodo, mūsų kunigija ir ne tik kunigija, bet visi krikščionys turėtų būti suinteresuoti su jaunimu būti tie, per kuriuos Jėzus kalba. Mes gal net ir per mažai kviečiam tiesioginiai išeiti ir mesti tą iššūkį, ar nepagalvoji apie seminariją. Ir čia ne tik iš kunigų lūpų, bet ir iš artimųjų, šeimos. Nesakyčiau, nereikia to bandymo pastumti žmogų prieš jo valią, bet iškelti tą klausimą kaip realią ir svarbią galimybę mūsų gyvenimuose atsiliepti į Kristaus kvietimą, kuris kartais ateina per motinų maldas, klebonų pavyzdžius, kažkokį kunigą ar žmogų, kur sutinki, kuris spindi kažkuo, kur tu nesi susidūręs ir kai paklausi ir matai, kas pakeitė to žmogaus gyvenimą, ir tas yra toks atvėrimas akių į galimybės, kurios yra. Manau, kad kunigiška tarnystė tai yra vienas iš didžiausių dovanų, ką gali duoti Dievas žmogui. Tą patirtį, kad Dievas tave parinko nešti jį pasauliui. Ir tas tarnystės, net tą, ką kunigas daro kiekvieną dieną, ne tik skelbia Dievo žodį, bet ligonių lankymas, ligonių patepimas, parengimas mirčiai, paguoda, bet ir džiaugsmai, parengiant krikštui, parengiant santuokai. Tai yra lydėti žmonės per gyvenimą, gelbėti jų sunkumuose ir džiaugtis su jų džiaugsmais. Tokio pašaukimo, tokio tarnystės ar darbo sunku yra rasti. Pats nesusigalvosi ir todėl reikia būti atviram išgirsti, ką Dievas mums kalba šiandien.
Manau, kad Jėzaus žodžiai melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį šiandien galioja mums visiems, kaip krikščionims, visai mūsų visuomeniai. Turime iš tikrųjų melstis, kad jauno širdys būtų drąsios. Šiandien daug balsų kalba tikrai atvirkščiai, kad na, nieko gero nebus, čia bus didelis išbandymas. Tuo tarpu nutyli, kad tai gali būti geriausia žmogaus gyvenimo versija, jo džiaugsmo šaltinis. Ir visą gyvenimą, jeigu jis neatsilieps į tą pašaukimą, jis turės tokį alkio ir ne savo vietos išgyvenimą. Tai kuo labiau žmonės pasvarstys apie šitą galimybę, tuo daugiau tų žmonių, kurie yra šaukiami, atsilieps, tuo labiau turėsim laimingų žmonių gretas. Nes kasgi yra atsilieptas pašaukimas, tai yra tau Dievo dovanotas gyvenimo kelias kryptis. Šiandien turbūt didžiausias iššūkis tai drąsa, atsiliepiant į viešpaties vedimą. Kai Dievas šaukia, mus visus ištinka nerimas, o viešpatė gal tiek to, čia per daug, visam gyvenimui, ne aš. Bet jeigu tas žmogus atsiliepia, jis gauna, pasakė Evangelijos, šimteriopai, namų, brolių, seserų, laukų, kitai žodžiais galėtume sakyti džiaugsmo, širdies ramybės, paguodos, bendravimo, to, ko žmogus natūraliai ilgisi, kas įeina į tą laimės formulę arba laimės paketą. Taigi tu tą gauni ir apšiai, tai kodėl save nuskriausti? Jeigu esu šaukiamas, kodėl nepabandyti bent jau? Seminarija yra visgi 6 metų kelionė. Tie žmonės, kurie pradeda ją, vėl toliau yra svarstymo situacijoje. Nereikia už visą gyvenimą šiandien man padaryti pasirinkimo. Aš galiu ramiai svarstyti, studijuoti, domėtis, gilintis. Taigi galim sakyti, kad tu prisijaukini tą pašaukimą. Nėra kad drastiškai apspręstas gyvenimas, viskas, jokio kelio nėra atgal. Jeigu žmogus pabando, jis nieko nepraranda. Gali būt, kad jis atras šimteriopai. Dažna mūsų kunigų istorija yra panaši. Bijojom, sviravom, reikėjo drąsos, padarėm žingsnį, gavom ramybę. Tai buvo mūsų patvirtinimas, kad greičiausiai ta mano kelias, kad tai yra mano gyvenimo geriausia versija. Ir šiandien, kol dar einame, esam kunigai, reiškiasi viskas tvarkoj, esame viešpaties vedami. Todėl labai norisi padrasinti jaunuolius, ypač šiomis dienomis tikrai žinome, kad yra galbūt sviravimo, nedrasos. Labai gerai žinome, kad yra labai nemažai pašauktų, viešpas tikrai toliau kviečia. Jis nenustojo veikti, bet gali būti, kad nedrasu. Todėl ir ši laida, ir labai toks noras perduoti tą tokį padrasinimą ir kvietimą, nebijokite, viskas bus gerai. O jeigu nebus gerai, įsigasit, galima sugrįžti, tęsti toliau. Tikrai žinosit, kad galbūt ne mano kelias. Tai reiškia, likusiam gyvenimui turėsit ramybę. O jeigu būsit pakviesti ir nepabandysit, galbūt visą gyvenimą bus tokia nuojauta, o jeigu būčiau kunigu, pavyzdžiui, jeigu būčiau atsiliepęs, kaip ten būtų. Taigi, nieko žmogus nepraranda, o tik atranda. Taip galėtume įvardinti atsiliepimą ir taip labai norėtųsi padrasinti mielus jaunuolius. O visus mus, kurie matome savo aplinkoj, nebijoti pasiūlyti šitą galimybę. Juk Jėzus ką darė palei ežerą eidamas? Kvietė mokinius, kvietė vardais, jie kažką visai kito veikė. Kasgi tie tinklai ir žuvys? Ten buvo kitas gyvenimo būdas, o vis dėl to šitie žmonės tapo bažnyčios stulpais, kurių skelbimas perkeitė pasaulio istoriją. Įsivaizduokit, kam Dievas juos panaudojo, šitus paprastus žvejus. Gal aš esu iš tų žvejų tarpų?
Mėly Marijos radio klausytojai, Vilniaus arkivyskupą ir Kauno arkivyskupą kalbina internetinio portalo bernardinai.lt bendradarbė Milda Vitkutė.
Iš regioninių vyskupijų seminarijų, kur kunigai ruošiami būtent tam regionui, pavyzdžiui, Vilniuje yra lenka kalbų, mokomasi lenkų kalbos, ne? Kokia nors, turbūt, kai Kaišiadorių vyskupija yra labiau kaimiška negu Vilniaus. Tai panašu, kad mes lyg pereinam į tokią misijų vyskupiją, į misijų centrą, iš kurio siunčiama į visą Lietuvą. Tai ar galima sakyti, kad mes pereiname prie tokio modelio?
Manau, kad pati programa, kur yra daugiau orientuota į tą misijų formavimą, bet nebūtinai kaip šitos seminarijos kitur, kur ruošia misionierius. Ta misionierio vaidmuo yra kiekvieno kunigo pašaukime. Tai gal tą matysim truputį aiškiau, bet jie vis dėlto yra ruošiami savo vyskupijai. Tose vyskupijose, minėjot Vilniaus arkivyskupiją, mes turim ir miestą, ir kaimą, ir miestelius. Mes per tą visą amplitudinę tų pastoracijų veiklų yra šitoj vyskupijoje ir jos yra daugumoje Lietuvos vyskupijų. Kiekvienas turi savo miestą, turi nemažai kaimų ir dabar įvairių sluoksnių žmonių tarnystė jiems. Tai ta misionieriaus dvasia tai tikrai aiškiau pasižymi šitoj programoj, tačiau jie tikrai yra ruošiami savo vyskupijai. Jie gauna įvairių vyskupijų patirtį, įvairių Lietuvos regionų, bet jie nėra rengiami siūsti po visą Lietuvą tarp vienos vyskupijos ir kitos.
Na, ta misionieristės idėja, aš sakyčiau, yra išpildoma per tą keliavimą, nes yra vis dėlto tas pažinimas ir kito krašto, arba regiono, jau taip galėtume sakyti tiksliau, tai ta kultūra, kad žmogus išvyksta iš savo miesto, gimto netgi iš regiono, sakyčiau, yra misionieristės tam tikros ugdymo galimybės. Aišku, kad seminarijos darys viską, kad pačią geriausią savo ugdymo versiją pateiktų, ne, tai nemanau, kad misionierių seminarijos stipresnės, o mes silpnesnės esam ta prasme, nes vis tiek bando tas kraštas pačias geriausias pajėgas mesti, kad ugdytų savo būsimus kunigus. Tai Lietuvoj šitas variantas galbūt galima būti įvardint kaip geriausia ugdymo versija, nes metam geriausias pajėgas, bent kiek randam kiekvienoj vyskupijoj, nes dabar visos vyskupijos suinteresuotos viena bendra programa, o ne tik viena vyskupija savo seminarija. Tai reiškia, jau mes visi turime mąstyti Lietuvos prasme, o ne tik vyskupijos ar vienos seminarijos prasme. Tai šitu atžvilgiu esame žingsnėje į priekį. Tai tikrai geresnėje versijoje ir turbūt esam priartėję prie tų jūsų paminėtų misionierių rengimo seminarijų.
Kitas klausimas, kiek aš bendrauju su dabar mano pažįstamais kunigais, kurie yra jaunesni kunigai, jie sako, kad kai palieka seminariją, jiems labai trūksta kunigiškos brolijos, draugijos, kad jiem trūksta kunigų bendruomenės. Yra gerai įsitraukti į parapijos bendruomenę, bet visgi jie norėtų kunigiško, draugiško artumo. Ir kaip šitas problemą išspręsti? Ar jūs kažkaip svarstote vyskupijos lygmeniu šitą variantą? Bet kaip jiem išlaikyti ryšius, kai jie toli vieni nuo kitų ir palaikymą vienas kito? Bet galbūt turit kažkokį variantų, kaip šį trūkumą patenkinti?
Man atrodo, klasikinis variantas, nors ir jie yra toli vieni nuo kitų, tai patys kursai, ir yra labai daug gražių pavyzdžių, kur baigia seminariją, kursai palaiko reguliarių susitikimų, jie suvažiuoja, aptaria, kaip jiems sekasi, pasimeldžia kartu, pabendrauja ir kai kurie kursai pakankamai intensyviai tą daro. Tas gal susilpnėjo žiūrint istoriškai iš šalies, kai labai sumažėjo kiekis tų savo kursinių ten pastaraisiais metais, kai kuriuose kursuose po vieną, du klierikus, o dabar, kai bus didesni kursai, tai ta bendrystė natūraliai ten susidarys. O kitose vietose mes ir skatinam parapijose, ypač kur mes esam centre, miestuose, kur yra daugiau negu 2-3 kunigai kurioj nors parapijoje, tai kad jie tą bendrystę palaikytų tarpusavį. Tas, kur dedama pastangos, tai tas tikrai irgi veikia. Ir tada yra kitas modelis, kur yra kunigai, kur turi panašius dvasingumus. Jie susibūrė tarpusavį ir dažniausiai to reikia tik tai tų pačių kunigų iniciatyvos. Tai yra tų modelių, kaip tą padaryti. Manau, kad ir šito reorganizavimas tam prisidės. Yra ir tų bendruomenių, kur sueina kartu, bet yra ir netose bendruomenėse gyvenantys kunigai, kur jaučia tą poreikį ir patys susiorganizuoja. Kaip ir tie patys kursai, taip ir individualūs kunigai, kurie kasmet susibėga bendrai rekolekcijoms, bet ir savaitės ir mėnesių bėgyje sueina kartu pakalbėti ir pasimels.
Yra pasaulyje praktikuojama tokia iki 5 metų kunigų, reiškia, kurie pašventinti per pastaruosius 5 metus susibūrimai, atpažįstant, na vat, kad tikrai ta kunigystės pradžia labai jautri yra ir tai bendrystei, ir pabuvimui, pasidalinimui, nes patirtys naujos. Pagaliau tik ką buvo seminarijoje, ta bendrystė tokia intensyvi, o staiga jos nebėra, tai Lietuvoje iš tikrųjų mes turbūt galėtume dar šitą nuveikti ir ta prasme, kaip padėti jauniems kunigams, na, bent jau turėti tas erdves, kur jie dalinasi savo patirtimi, savo, reiškia, na, pirmaisiais išgyvenimais, gal net ir turi galimybę ugdytis, paklausti, pagaliau pasimelsti draugę. Tai čia geras klausimas, kadangi tikrai toj vietoj galima dar nuveikti šitą, kas padėtų jauniems kunigams, nes tikrai tie metai yra pakankamai tokie, na, intensyvūs, nes patirtys tikrai labai naujos ir labai, kaip čia pasakyti, gilios. Vis dėlto susidurėme staiga su kraštutinėmis gyvenimo situacijomis, mirtimi, pavyzdžiui, palydėjimą žmogaus į amžinybę, kas, na, nėra įprasta šiaip jau normaliam gyvenime, jeigu taip galim sakyti. Tada išpažinčių klausimas, kur žmonės, na, atveria pačius giliausius savo sielos kampelius, tai irgi nėra įprasta, pavyzdžiui, tokiam lygmenį žmonėms bendrauti. Ir kunigai iš tikrųjų, na, išgyvena kartais ir didžių klausimų ir reikalinga bendrystė tarpusavį kunigų, kur vienas kitą palaiko. Tai čia gera paskata mums tai daryti.
Ir paskutinis klausimas. Aš taip pat prieš šitą interviu truputį pažiūrėjau statistiką seminarijų vairių. Truputį Lenkiją pažiūrėjau, Prancūziją, na, iš kur ir mūsų, Lietuvoje. Negaliu sakyti, kad čia viso pasaulio tendencija, bet pavyzdžiui, Prancūzija yra tokia Švento Martino seminarija ir joje yra labai labai daug pašaukimų. Ir kažkaip pastebėjau, kad ir misionieriškose, kur radikalesnis gyvenimo ir maldos būdas praktikuojamas, atrodo, kad ten pašaukimai auga. Panašu, kad lyg ir radikalesnis gyvenimas kaip kunigai traukia labiau.
Pritariu, ne kad ta aiškesnė struktūra, pabrėžtas maldos dvasinis gyvenimas tikrai labiau traukia, negu tas, kuris galbūt išplaukęs ir neaiškios struktūros gyvenimas ir su pasiūlymu, kad gali būti taip ir kitaip. Tai yra labai turbūt natūrali sekuliaraus pasaulio išdava, ne kad ta mūsų aplinka, kuri šiaip yra tikrai labai relativistinė, jinai tiesiog šaukiasi tvarkos išgelbėjimo struktūros. Tai manau, kad seminarija, suteikdama labai aiškias gairias, ryškų dvasinį aspektą, taip pat ir formavimo tą griežtumą, turi daugiau patrauklumo, nes jeigu jinai nėra labai skirtinga nuo to, ką pasaulis siūlo, jinai nebėra patraukli, tai galbūt čia yra, gal net šio laiko įdomus labai, na tas gera prasme, šalutinis poveikis, ne, kad žmonės ieško dvasingumo, ieško tikrų vertybių, ieško to klasikinio ugdymo modelio ir mums yra pavyzdys, vat, minėti pasaulyje seminarijų bandymai, kad grįžti prie šaknų, grįžti prie tos klasikinės ugdymo formos, kuri išbandyta jau istorijoje.
Yra tas ėjimas siekiant tose seminarijose, kur jūs minėjot, jos dažniausiai yra kažkokio judėjimo arba vienuolyno seminarijos. Ir tai yra tos specialios charizmos, kur turi. Yra keletą pavyzdžių, kur pavienios vyskupijos ar vyskupijų seminarijos irgi yra paėmę tokią griežtesnį. Tas turbūt yra ryškiau ir pačiuose vienuolynuose. Nauji vienuolynai, kur yra įsikūrę, aš galvoju, tiek Europoje, tiek Amerikoje ir Pietų Amerikoje, turi tą patrauklumą, todėl kad manau, kad jaunas žmogus turi tą norą viską atiduoti ir jei mato tą galimybę tokia gilesniai dvasiniai kelioniai ir tą renkasi. Manau, kad arkivyskupas teisingai paminėjo, kad tai atspindys mūsų šiandienės visuomenės kultūros, kur daug kas nori paviršiui praslysti, nors matome ir toj pačioj visuomeniai, galvoju apie šitą ekologinius visus judėjimus, čia jau ne tik grinai religiniai, bet ir popiežius Pranciškus labai aiškiai parodė, kad tai yra ir religiniai dalykai, jei mes tikrai suprantam mūsų aplinką kaip po Dievo mums duotus namus. Tai į tuos dalykus tą entuziazmą jaunesnių žmonių tikrai atsiliepia tie griežtesni, gal sakykim, arba gilesni rengimo būdai kunigystei. Ir manau, kad šita reforma mūsų pasitarnaus to link ir čia Lietuvoje.
Marijos radijo klausytojai, jums kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Jie pristatė štai nuo rugsėjo beprasidedančią naują pertvarką Lietuvos seminarijų istorijoje, kai štai tie propedeutinio kurso studentai mokysis Telšiuose, o visi filosofinių kursų studentai, pirmųjų kursų seminarijoje studentai mokysis Kaune ir tie, kurie pradeda teologijos studijas, mokysis Vilniuje. Tai štai tokios naujovės, mokinystės kelionė ir iššūkiai tęsiasi. Dėkojam ganytojams ir mielus klausytojus, visus kviečiame melstis, kad mūsų pašaukimų kultūra auktų, kad mums visiems rūpėtų kunigai ir mes melstumės už naujus pašaukimus, už tai, kad žmonės atsilieptų ir už tuos kunigus, kurie tarnystė eina, kad visi kuo geriau atliktume savo pašaukimo tarnystę. Ačiū visiems, sudie.
Su Dievu.